Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Faya ayuhal ladhina amanu taqullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal mustami'un al-kiram, rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali pada channelnya kesayangan kita, channel Mata Hati. Masih tetap bersama saya, Faqih Usman. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada periode Madinah. Dan pembahasan kali ini nanti kita akan bagi pada 3 periode atau 3 tahapan. Yang pertama kita akan melihat tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah. Kemudian yang kedua kita akan mengungkap tentang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kita akan melihat tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Baik, marilah kita awali dulu sesi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sesi yang pertama, yakni sebab-sebab Rasulullah hijrah. Ayuhal mustami'unul kiram, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita, alias Amul Khuzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya tanggal 27 Rajab tahun 621 Miladiyah. Pada peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan besar-besaran. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Ayol mustami'un al-kiram, awalnya pada tahun 620 Masehi atau Miladiyah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yathrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajaran itu. dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Miladia, seorang Muslim Yasrib berserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya yakni, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling menfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mustami'un al-kiram, selanjutnya pada 622 Masehi atau Miladia, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Yasrib. Dan perjanjian Aqabah kedua ini pun diikuti oleh 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam dua kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi, sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Karena khawatir akan lari, pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal mustami'un al-kiram, kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yakni perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW beserta ayahnya. Pada hari ketiga, Mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya supaya aman dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraiqid dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Ayuhal mustami'un al-kiram, orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang kali, sempat 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari, saudaraku, terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Pada suatu hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat yang pertama dalam sejarah Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW lengkap dengan regu genderang. Mereka mengalu-alukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan seringkali di tempat kita ini dinyanyikan oleh para orang-orang yang sangat cinta kepada beliau. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina dan seterusnya. Baik saudaraku, ayuhal mustami'un al-kiram, kita lanjutkan pada episode yang ketiga, yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah yang pertama adalah membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kaum muhajirin dan ansar tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah berikutnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansar adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Setiap orang Ansar mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilakan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan adalah misalnya Abu Bakar dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zubair dari kaum Ansar. Yang kedua, Umar bin Khattab dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik dari Ansar. Yang ketiga, Bilal bin Rabah dari Muhajirin dipersaudarakan dengan Abu Ruwaikhah dari kaum Ansar. Contoh yang keempat adalah Amir bin Abdullah dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adh dari kaum Ansar. Yang kelima, Abdul Rahman bin Auf dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi dari kaum Ansar. Yang keenam, Zubair bin Awam dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah dari kaum Ansar. Yang ketujuh, Utsman bin Affan dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Aus bin Thabit dari kaum Ansar. Yang kedelapan, Talha bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik dari kaum Ansar. Yang kesembilan, Abu Khuzaifah bin Utbah dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Utbah bin Bashir dari kaum Ansar. Kemudian yang ke-10, Amar bin Yasir dan dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Khuzaifah bin Al-Yaman dari kaum Ansar, dan seterusnya. Saudaraku, ayuhal mustami'un al-kiram, langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tenteram, meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong, sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-Islam di Madinah, yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah itu antara lain adalah 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan dengan demikian pula kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kemudian isi yang ketujuh adalah kota Madinah dipertahankan bersama-sama dari serangan pihak luar. Dan isi yang kedelapan adalah semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Ayuhal mustami'un al-kiram, perlu diketahui bahwa Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham, seorang sejarawan muslim, disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Demikianlah saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.